Sekarang berita selengkapnya. Kementerian Lingkungan Hidup membidik 306 tempat pemrosesan akhir sampah di seluruh Indonesia ditutup karena menerapkan pembuangan terbuka yang dinilai berbahaya terhadap lingkungan. Di Kutub Antara di Jakarta Sabtu, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik mengatakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, pemerintah daerah harus menutup TPA sampah dengan sistem pembuangan terbuka maksimal 5 tahun sejak diundangkan pada 2008. Ia menambahkan di Indonesia ada 550 TPA yang sebanyak 306 atau sekitar 54,40% di antaranya masih menerapkan open dumping. Selain itu, timbulan sampah pada 2023 mencapai sekitar 56,63 juta ton dengan realisasi pengelolaan sampah baru mencapai 39%. Sehingga menurutnya masih ada 60% sampah belum dikelola baik di seluruh Indonesia. Beralih ke berita selanjutnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan menyiapkan langkah strategis menuju pencapaian swasembada garam nasional yang ditargetkan dapat tercapai di tahun 2027. Dikutip Antara di Jakarta Sabtu, Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut KKP Victor Gustaf mengatakan telah merancang program swasembada garam yang melibatkan berbagai pihak termasuk petambak garam, pemerintah daerah, serta pelaku industri. Selain itu, menurutnya, KKP juga telah mengidentifikasi wilayah potensial pengembangan tambak garam yang akan menjadi fokus utama pembangunan infrastruktur pelatihan tambak dan akses pembiayaan garam. Selain mengidentifikasi wilayah, KKP mendorong inovasi teknologi dalam proses produksi garam. Selain itu, mulai tahun 2025, KKP akan melakukan terobosan berupa modeling ekstensifikasi tambak garam di Nusa Tenggara Timur dengan target 2.500 hektar menggunakan metode konvensional, namun dilengkapi dengan penerapan mekanisme panen. Ada pula upaya intensifikasi melalui modernisasi teknologi produksi dalam garam dengan target 1.800 hektar melalui metode concentrated brine di 5 provinsi termasuk Jawa Barat. Ia mengaku optimis dengan dukungan teknologi, peningkatan kapasitas produksi dan pengelolaan sumber daya berkelanjutan membuat KKP dapat mencapai target swasembada garam. Demikian Warta Berita.
kehadiranmu.
RRA Digital with New Look.
Programa en español.
RRA Digital, available on Google Store and App Store. RRI Digital.
memilih dan kesepian. Terlalu keras menjalani hidup. Beribu nasihat dan petua yang diberikan. Berharap hidupku bahagia. Aku baik-baik saja, menikmati hidup yang aku punya. Hidupku sangat sempurna. I'm single and very happy. Mengejar mimpi-mimpi indah. Bebas lakukan yang aku suka. Berteman dengan siapa saja. Pasangan jiwaku pada waktu dan cara yang indah. Aku baik-baik saja, menikmati hidup yang aku punya. Hidupku sangat sempurna. I'm single and very happy. Mengejar mimpi-mimpi indah. Bebas lakukan yang aku suka.
Datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
Perjalanan membawamu bertemu denganku, ku bertemu kamu. Sepertimu yang ku cari, konon aku juga seperti yang kau cari. Ku kira kita asam dan garam, dan kita bertemu di belakang. Kisah yang ternyata tak seindah itu. Kukira kita akan bersama, begitu banyak yang sama, latarmu dan latarku. Kukira takkan ada kendala, kukira ini kan mudah kalau ku jadi kita. Kasih sayangmu membekas, redam kini sudah pijar istimewa. Entah apa maksud dunia tentang ujung cerita kita tak bersama. Semoga rindu ini menghilang, konon katanya waktu sembuhkan. Akan adakah lagi yang sepertimu? Kukira kita akan bersama, begitu banyak yang sama, latarmu dan latarku. Kukira takkan ada kendala, kukira ini kan mudah kalau ku jadi kita. Kau melanjutkan perjalananmu, lanjutkan perjalananku. Kukira kita akan bersama, begitu banyak yang sama, latarmu dan latarku. Takkan ada kendala, kukira ini kan mudah kau aku jadi kita. Kukira kita akan bersama. Hati-hati di jalan,
kepadaku, janji indah yang ku tunggu. Semua kini telah bersinar lagi. Oh, takkan ku ingat dia. Sejak ada dirimu, dunia terasa indahnya. Semenjak kau ada di sini, ku mampu melupakannya. Semenjak ada dirimu, dirimu semua terasa indahnya. Semenjak kau ada di sini, tak ingin melupakanmu.
Dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI. Selamat 1/2 teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
Walah Mar, Mar, aku kerungu loh salammu. Sombo kangen.
Sambo-sambo.
Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
Nyanyi lagu apa kita, Pak C?
RRI Digital saja, toh.
Sesekali, jazz lah.
Semangat ya manggungnya.
Iya dong, kan mau bangunin komunitas.
RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda, menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.
Bye. bisa dilepaskan dari sejarah masuknya tentara Jepang ke Indonesia. Secara umum, tentara Jepang masuk ke Indonesia dengan mengalahkan penguasa terdahulunya, yakni Belanda. Kekalahan Belanda ini secara de facto diakui dengan ditandatanganinya penyerahan tanpa syarat oleh Letjen Ter Porten kepada wakil Jepang Letjen Hitoshi Imamura di Kalijati pada tanggal 8 Maret 1942.
Baik saudara pendengar, saat ini kami berada di Kenegarian Talu, Ampe Suku, Kecamatan Manuampu. Kami sekarang melakukan peliputan dokumenter terkait dengan peninggalan sejarah zaman Jepang itu bunker yang berada di Kenegarian Talu ini. Ayo kita ikuti seperti apa beritanya.
Kapitulasi tentara sekutu yang diumumkan oleh Ter Porter berarti berakhirnya kekuasaan Hindia Belanda dan mulainya pemerintahan Jepang. Bila Belanda menjadikan Indonesia sebagai satu kesatuan pemerintahan sipil, maka sesuai dengan sifat dan beban tugasnya, tentara pendudukan Jepang membagi Indonesia menjadi dua pemerintahan militer pendudukan. Kedua pemerintahan itu sejalan dengan kekuatan yang memegang kekuasaan terhadap daerah tersebut, yakni Angkatan Darat Rekugun dan Angkatan Laut Kaigun. Dua angkatan itu, khususnya Angkatan Darat, juga membagi wilayah kekuasaannya menjadi dua unit pemerintahan. Dalam periode pendudukan Jepang yang berlangsung dalam periode 1942 sampai dengan 1945, guna memperkuat penguasaan dan pertahanannya di Indonesia, tentara Jepang membangun berbagai macam fasilitas dan sarana pertahanan yang meliputi gua dan lubang pertahanan, bunker, pilbok, lubang perlindungan, dan terowongan dengan memanfaatkan kondisi geografis daerah setempat. Diperkirakan, lubang atau terowongan ini menembus perbukitan serta terhubung dengan bunker pilbok lainnya. Sebagai salah satu markas besar bagi tentara K-25 yang meliputi Pulau Sumatera, khususnya di sekitar kota Bukit Tinggi, banyak sekali dibangun lubang-lubang bawah tanah, bunker, serta pilbok. Salah satu bangunan bersejarah akan penguasaan tentara Jepang, khususnya di pinggiran kota Bukit Tinggi, adalah Bunker Jepang Taluk. Bunker Jepang Taluk merupakan salah satu cagar budaya yang menjadi saksi keberadaan dan penguasaan tentara Jepang, khususnya di Provinsi Sumatera Barat. Menurut Wali Nagari Taluk Ampek Suku, Muhammad Rizman, bunker Jepang Taluk secara administratif berada di Nagari Taluk, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Namun berdasarkan keletakan geografisnya, secara umum, objek berada di pinggir kota Bukit Tinggi dan merupakan salah satu bagian dalam konteks pertahanan Jepang di kota Bukit Tinggi. Secara arsitektural, bangunnya secara keseluruhan berbahan beton berbentuk gabungan dari beberapa bentuk geometrik antara lain bulat, setengah lingkaran, persegi, dan tidak beraturan. Sementara ukuran dinding bangunan dibuat tebal lebih kurang 1 meter dengan fungsi meredam atau tahan terhadap ledakan. Selain itu, ruangan inti bangunan ini juga dibuat berada separuh dari permukaan tanah berdasarkan analisis bentuk bangunan yang sejenis di daerah lain dan memiliki konteks yang sama. Bentuk atau gaya bangunan ini lazim dan dibuat khusus pada masa Perang Dunia Kedua oleh tentara Jepang pada daerah-daerah strategis. Setelah lebih dari 50 tahun, pada beberapa titik di kota Bukit Tinggi dan sekitarnya, masih dapat dijumpai tinggalan-tinggalan berupa bunker, pilbok, gua perlindungan, atau terowongan yang kondisinya masih asli, tanpa perubahan. Walaupun wilayah pantai barat Sumatera, khususnya Padang, jauh dari dahsyatnya Perang Pasifik, namun keberadaan bangunan-bangunan pertahanan ini merupakan saksi sejarah akan persiapan tentara Jepang dalam mempertahankan Pulau Sumatera dari serangan sekutu. Bunker Jepang Taluk atau Lubang Jepang Taluk adalah salah satu peninggalan zaman pendudukan Jepang berupa bunker atau lubang yang fungsi utamanya adalah sebagai tempat perlindungan ketika dalam situasi berperang. Bunker ini menjadi peninggalan lainnya setelah Lubang Jepang Bukit Tinggi yang sudah dikenal secara nasional. Bangunan ini telah ditetapkan sebagai salah satu situs cagar budaya nasional sejak 22 Juni 2010. Sesuai namanya, bunker ini terletak di Jorong Taluk, Nagari Taluk, Ampek Suku, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Situs ini dikelola oleh BP3 Batu Sangkar dengan bantuan masyarakat setempat. Lokasi persisnya, bangunan ini terletak di tengah-tengah permukiman dekat SD Negeri 21 Talu, kurang lebih 25 meter dari Jalan Raya Bukit Tinggi Jambu Air. Lokasinya juga tidak jauh dari kantor Wali Nagari Talu, serta salah satu situs cagar budaya lainnya, yaitu Masjid Jami' Talu. Jarak tempuh ke lokasi ini sekitar 5,2 km dari Bukit Tinggi dengan menggunakan transportasi kendaraan roda 4 dan roda 2.
Tentunya dengan keberadaan bunker di Nagari Talu Besuku, ini merupakan bukti sejarah ya, bahwasanya kita pernah dijajah oleh penjajahan Jepang pada tahun 1942. Nah, pada saat itulah mungkin dulu dibangun bunker ini. Dan kemudian sisa yang tinggal ini, ada tiga bunker yang ada di Nagari kita ini. Yang sebelah timur, sebelah utara, dan sebelah barat. Itu ukurannya sama semua. Dan di dalamnya, kita bisa nanti lihat ke dalam, diberi sekat-sekat. Ya, sekatnya mungkin tidak sekat mati ya. Untuk pemanfaat itu sendiri, kami di pemerintahan Nagari sudah berupaya dan sudah berencana. Kalau bunker ini akan kita jadikan sebagai pustaka Nagari Talu Ampesuku. Karena di dekat bunker ini, di samping ada kantor wali Nagari atau kantor desa kita, dan juga ada sebuah sekolah, sekolah SD. Jadi pemanfaatan itu lebih agak terarah ke perpustakaan. Artinya anak-anak kita yang baru mulai pendidikan di sekolah dasar, agar mereka lebih tahu juga. Dengan adanya pustaka ini, sekaligus kita pajang nanti di dalamnya semacam foto-foto penjajahan zaman dulu, penjajahan zaman Jepang, sehingga anak-anak kita ngerti dengan sejarah dan memahami. Dan salah satu bukti inilah peninggalan dari penjajahan dulu, salah satunya itu bunker ini. Kalau sebenarnya dulu untuk perawatan memang ada dari cagar budaya ya, memang ada. Tapi sudah, kalau tidak salah, sudah 8 tahun terakhir itu belum ada lagi semacam biaya untuk perawatan. Jadi perawatan kami pakai perawatan secara swadaya masyarakat sini. Karena yang salah satu bunker itu berada di komplek persekolahan, kita jadikan taman lah itu. Yang terpenting kita sudah koordinasi dengan cagar budaya. Saya takut nanti ya, kita kan tidak boleh berubah bentuk, ya, karena ini menjadi situs. Ya. Makanya kita koordinasi dulu bagaimana bagusnya. Ya, asal tidak merubah bentuk, silahkan pantemnya. Makanya di samping areanya di lingkungan sekolah, makanya kita jadikan itu taman. Nah, taman jadi bermain anak-anak, dan juga sekaligus kita bisa sampaikan kepada mereka, inilah bukti sejarah kita dulu. Terlintas di pikiran kami setelah musyawarah dengan masyarakat kita di sini, juga pemerintah Nagari, bagaimana kalau ini kita manfaatkan sebagai pustaka Nagari. Alhamdulillah semua setuju. Kemudian saya yakin masih banyak lagi masyarakat yang belum tahu bahwa di sini ada bukti sejarah sebuah bunker. Kalau ini kita jadikan wisata kecil-kecil kan baru juga. Artinya apa? Mereka tahu kalau di sini ada tiga buah bunker yang didirikan pada tahun 1942. Jadi harapannya untuk mempublikasikan, untuk memberikan sensasi kepada masyarakat, kami butuh pelang sebenarnya. Ada perlu, karena kita agak ke pinggir dari jalan ya, masuk dari jalan, bukan di pinggir jalan, nggak masuk. Jadi pasti orang-orang yang lewat tidak akan tahu kalau di sini ada bunker. Nah, untuk pemberitahuan itu, saya harap mungkin dari pihak terkait atau bagaimana nantinya, kita bikinkanlah pelangnya secara sebagai arah atau penunjuk bahwa di sini ada sejarah adanya tiga buah bunker waktu penjajahan Jepang.
Sementara itu, menurut Haji Mas Dardalimi, salah seorang tokoh masyarakat Talu Ampesuku, pada masa pendudukan Jepang 1942 sampai 1945 di daerah Sumatera Barat, khususnya di Bukit Tinggi dan sekitarnya, dianggap sebagai daerah yang sangat strategis. Kota Bukit Tinggi sendiri kemudian dijadikan sebagai markas besar Angkatan Darat Kekaisaran Jepang yang menguasai Pulau Sumatera. Untuk mendukung pertahanan daerah yang dianggap strategis di sekitar Bukit Tinggi, maka dibangun berbagai jenis bangunan pertahanan dengan memanfaatkan tenaga kerja pribumi. Berdasarkan bentuk bangunannya, tempat ini hanya dijadikan sebagai tempat perlindungan komando pertahanan di sekitar daerah Talu. Dengan asumsi, karena tidak terdapat spy hole atau lubang menembak sebagai salah satu markas besar bagi tentara K-25 yang meliputi Pulau Sumatera, khusus di sekitar kota Bukit Tinggi. Banyak sekali dibangun lubang-lubang bawah tanah, bunker, serta pilbok. Salah satu bangunan bersejarah akan penguasaan tentara Jepang adalah bunker Jepang Talu, jadi saksi keberadaan dan penguasaan tentara Jepang, khususnya di Provinsi Sumatera Barat. Bangunan secara keseluruhan berbahan beton, gabungan dari beberapa bentuk yang menghasilkan suatu bentuk baru yang unik. Ukuran dinding bangunan dibuat tebal dengan fungsi meredam atau tahan terhadap ledakan. Bentuk atau gaya bangunan ini merupakan gaya umum yang dipakai dan dibuat khusus pada masa Perang Dunia Kedua oleh tentara Jepang. Terdapat 3 bunker peninggalan penjajah Jepang yang diduga kuat sebagai tempat perlindungan tentara Jepang pada masa penjajahan di Nagari Talu ini. Ketebalan dindingnya cukup spektakuler, yakni dari 30 cm hingga 1 meter. Yang membuat bunker ini cukup aman jika terjadi serangan. Dari 3 bangunan yang ada, 2 di antaranya berbentuk sama, sedangkan 1 lainnya berukuran lebih kecil dan relatif sederhana bentuknya. Ketiga bunker itu bentuknya menyerupai tangki, 2 di antaranya dengan panjang 7 meter, lebar 3 meter, dan tingginya 3 meter, di mana bunker 1 terletak di belakang. Sedangkan satunya lagi, bentuk bangunannya lebih sederhana dan agak kecil, yang berlokasi saat ini di halaman SD Negeri 21 Talu dan merupakan bunker ketiga. Jika diperhatikan lagi, bangunan ini berbentuk layak sebuah benteng lengkung, membentuk setengah lingkaran sampai ke bagian bawah dengan panjang 7 meter yang dipadu dengan bangunan berbentuk persegi dan datar pada bagian atasnya yang berfungsi sebagai pintu masuk.
Mungkin barangkali seperti apa yang disampaikan sepanjang saya bisa ketahui, berlatar belakang waktu saya masih kecil, masih pantaran SD lah gitu, banyak juga mendapat cerita dari yang tua-tua bahwasanya ini adalah satu areal peninggalan Jepang, penjajahan Jepang. Mungkin berkisar tahun 1939 sampai 1945. Berkaitan dengan itu, mungkin barangkali segala macam cerita yang saya dengar dari yang tua-tua yang lebih dulu, bahwa areal ini, kalau saya nggak salah, adalah masih berupa sebuah tundukan tanah atau gurun namanya. Sehingganya bunker yang lebih kurang tingginya 3 meter ini tertimbun, tidak kelihatan, karena istilahnya yang bunker yang kita, tempat kita berdiri sekarang ini adalah sebuah monumen sejarah yang tidak bisa kita lupakan. Bahwasanya di sini pernah berdiri sebagai basic bagi orang pertahanan Jepang. Tidak tahulah, mungkin barangkali apa strategi segala macam dipakai oleh mereka, kita tentu tidak tahu. Mungkin karena situasi saat itu tuh ya istilahnya sebelum kemerdekaan, jadi segala sesuatunya mungkin kabur bagi kita. Jadi setelah cerita kemudian baru kita tahu bahwa ini adalah sebuah monumen yang harus kita pelihara dan kita pertahankan. Bangunan ini berdiri di daerah Nagari Talu Ampesuku secara kepemerintahan, tentu ini adalah diawasi oleh pemerintah Nagari, dan Nagari pun berwenang untuk memberikan semacam aturan-aturan. Saat itu mungkin barangkali tipe pemerintahannya kan tidak sama, mungkin karena masih dari aura kemerdekaan, rasa patriotis itu agak melekat pada diri masing-masing. Pernah bahwa jauh kemudian, beberapa tahun kemudian, untuk memelihara tanah ini, sekitar ini dipagar kawat berduri, dan di dalamnya dimanfaatkan bermacam-macam manfaat lah. Salah satunya adalah kebun tebu. Nah, kebun tebu yang bisa dimanfaatkan. Tidak tahulah apa dijadikan sebagai sebuah home industry atau bagaimana. Saya sendiri tidak bisa, ini tidak dapat informasi. Jadi mungkin alhamdulillah karena itu tuh telah berjalan sekian tahun. Jadi mungkin sesuai dengan waktu yang berjalan sampai kira-kira lebih kurang tahun awal-awal 80-an. Tempat ini di Uruk. Sebagian dari areal-areal ini adalah dijadikan sebagai tambang pasir. Pasir putih itu sebagai bahan bangunan, dan itu pun dijadikan sebagai ya sebagian mata pencarian bagi masyarakat tuh. Berkembang sampailah urukan tanah ini memperlihatkan bahwa areal ini bisa dimanfaatkan. Timbullah ide dari kemupakatan negari dan dilaksanakan oleh wali negari memanfaatkan untuk membangun sebuah SD. Sampai sekarang sudah berdiri di belakang SD, ya SD 21, Impres 21, dan kantor wali negari di sebelah bangunan ini. Jadi mungkin itulah barangkali secara ringkasnya yang bisa saya sampaikan. Pemanfaatannya sekarang ini memang full untuk negari.
Bagaimana sejarah bangsanya dan belajar memahami bangsanya. Karena dengan mengetahui sejarah bangsanya, mampu menjadikan ajaran bagi bangsanya dengan cara membentuk suatu tujuan hidup yang lebih baik. Seperti Marx pernah mengungkapkan tentang masyarakat tanpa kelas sebagai tujuan akhir dari proses historis yang terjadi di Eropa pada masa itu. Kemudian memiliki arti bahwa sejarah merupakan jalan agar tujuan-tujuan akhir itu dapat tercapai. Dari ungkapan tersebut, bagi pelajar atau dunia pendidikan, mengetahui apa yang telah terjadi pada saat itu merupakan suatu sumbangan atau spion menjadi tolok ukur di masa yang akan datang agar menjadi lebih baik.
It's like to be me. I know that it sounds subjective. You're the prettiest girl, yeah, it's kinda easy.
Voice of Indonesia dengan warta berita, berikut sari berita penting. Kemenang targetkan 1000